46 дугаар зүйл. Хуулийг дагаж мөрдөх журмын зохицуулалт. 46 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Энэ хуулийн 9 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хууль хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн шинээр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүнд хамаарна. 46 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтад заасан хөрөнгийг ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 2030 оноос эхлэн улсын төсвөөс олгоно. 46 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 29 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийг 2030 оноос эхлэн хэрэгжүүлнэ.